Sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að takka háttvirtum þingmanni Rósu Björku Brynjólfsdóttur fyrir hennar ræðu og taka undir þau orð hennar þar sem hún segir að þetta frumvarp snúist algjörlega hagsmunni þröngs hóps. Og það sér maður að les yfir umsagnir málið frá fyrri þingum þegar það hefur verið lagt fram. En þar skiptast umsagnaraðilar gjörsamlega í tvo hópa. Allir aðilar sem að fagaðilar í heilbrigðis- og félagsvísindum vara við samþykkt þessa frumvarps og tala hagsmunni fjölskyldna, barna og ýmissa aðra þætti sem skipta gríðarlega miklu máli. Einu aðilarnir sem mæla með frumvarpinu í umsögnum frá fyrri þingum eru talsmenn verslunar og þjónustu. Þannig að hér er gjörsamlega, eins og hún segir, háttvirtur þingmaður segir, það er verið að vinna að hagsmunum verslunar og þjónustu og kostna samfélagsins alls. Og mér langar einmitt þess vegna að spyrja háttvirtan þingmann, Rósu Björk Brynjólfsdóttur, hvort hún sé sammála mikilvægi þess að það verði farið kostnaðargreiningu á samfélagslegum þáttum sem að þetta gæti haft í för með sér og umsagnaraðilar, fagfólki heilbrigðis- og félagsvísindu benda á að þetta muni hafa áhrif heilbrigðiskerfið. Þetta muni og tölur sín í rannsóknum að afbrotum fjölgi, það þurfi aukna aðstoð við fjölskyldur, börn og aðstandendur, það þurfi jafnvel að styðja við skólakerfið vegna þeirra barna sem að koma þar inn í, það þurfi að auka við heilbrigðiskerfið, já, hvort hann sé ekki sammála því að þessa kostnaðargreiningu þurfi.
Þá svarar ansvara í háttvirtur 5. þingmaður Suðvestur kjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Elsu Láru Arnardóttur fyrir hennar andsvar og mitt svar við hennar spurningu er jú, ég sammála því að þegar lögð eru fram frumvörp hér þá þurfi að liggja með kostnaðarmat og það hefur einmitt komið fram í máli nokkur annara háttvirtra þingmanna hér í umræðum um þetta frumvarp. Því að eins og